skaidrs, ka arī citās valstīs ir izmēģināts loterijas marketinga instruments, un tas nu, nav pierādījis savu efektivitāti. Nu, vai šeit atrodamies Krievijas hibrīdkara ietekmē, arī šajā gadījumā par šo dezinformācijas kampaņu. Protams, ka arī tas ir atstājis ietekmi, un, protams, arī ir tāds vienmēr sabiedrībā vēlme varbūt nevakcinēties. Šo personisko pārliecību, kur nu vēl dezinformācijas ietekmē iegūto, arī loterija pat par sevi nevar atrisināt.
Iztrūkst vispār sajēgas par to, ka šīs loterijas citās valstīs tika veidotas pavisam citā šī vakcinācijas procesa posmā. Tas ir līdzīgi kā jaunu produktu, ka reklamē, kad viņa īpašības nu, nav īsti ko noreklamēt, nu, tad reklamē caur loteriju. Un tādī posmā šādai loterijai ir kaut kāda jēga. Viņš padara atpazīstamu šo produktu, un tiem cilvēkiem, kuriem būtu interesi viņu pamēģināt, rodas stimuls to izdarīt. Šīnī posmā ir bezjēdzīgi īstenot loteriju, jo tā ir pavisam cita motivācija, kāpēc cilvēki nepiesakās pašlaik uz šo vakcināciju.